Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Kalix, pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. I v tomto díle k nám promluví farář Jiří Gruber z Červeného kostela v Brně. Dneškem, tedy květnou nedělí, začínají největší křesťanské svátky v roce, Velikonoce. A proto jsme si dnes pro vás přechystali bohoslužbu, která byla doopravdy na květnou neděli přednesena, a to v roce 2014.
Milí bratři a milé sestry, text našeho dnešního kázání je zapsán v Evangeliu podle Lukáše. A sice je to závěr kapitoly 19. a první polovina kapitoly 20. Když Ježíš vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Každý den pak učil v chrámě. Velekněží však a zákonníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili. Ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech. Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přistoupili k němu velekněží a zákonníci se staršími a řekli, pověs nám, jakou mocí to činíš a kdo je ten, který ti tuto moc dal. Odpověděl jim, i já vám položím otázku, řekněte mi, odkud měl Jan pověření křtít, z nebe či z lidí? Oni o tom mezi sebou uvažovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu neuvěřili, řekneme-li od lidí, všechen lid nás bude kamenovat, protože jsou přesvědčeni, že Jan byl prorok. A tak odpověděli, že nevědí odkud. Ježíš jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Pak začal vypravovat lidu toto podobenství. Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouhou dobu odcestoval. Ve stanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odevzdali podíl z výnosu vinice. Ale vinaři ho zbyli a poslali zpět s prázdnou. Poslal k ním ještě jiného služebníka, oni i toho zbyli, zneuctili a poslali zpět s prázdnou. Poslali ještě třetího, i toho zbyli do krve a vyhnali. Tu řekl pán vinice, co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna. Na něho snad budou mít ohled. Když ho však vinaři spatřili, domlouvali se mezi sebou, to je přece dědic. Zabijme ho a dědictví bude naše. A vyvlekli ho ven z vinice a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. Když to uslyšeli, řekli, to přece ne. On na ně pohleděl a řekl, co tedy znamená slovo, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se a na koho on padne, toho rozdrtí. Zákonníci a velekněží ho chtěli v tu hodinu dostat do rukou, ale báli se lidu, poznali totiž, že to podobenství řekl proti nim. Tak to je text našeho dnešního kázání. Milí přátelé, pán Ježíš týden před Velikonocemi dostal od svých nepřátel zásadní otázku. Kdo ti dal právo vykládat zákon a učit v chrámě? Kdo tě k tomu zmocnil? Ježíš přece nebyl zákonník ani učitel. Byl to tesař, dělnická třída. Neměl k tomu kvalifikaci. Přitom čteme, že mu lidé viseli na rtech. Neboť Ježíš je učil jinak. Milosrdenství u něho mělo přednost před literou zákona, člověk před sobotou. Místo nenávisti a trestu nabízel odpuštění. Nemocní a postižení nebyli odsouzeni k pohrdání, ale z jeho pomocí mohli začít nový život. Jenže ta otázka byla záludná. Když Ježíš přizná, že učí, čemu on sám věří, pošlou ho v lepším případě do učení k nějakému zákonníkovi a ten už ho srovná, aby nemátl lidem hlavu. A když řekne, že ho poslal Bůh, bude to muset dokázat nějakým znamením z nebe. To by však pro Ježíše neměl být celkem problém. Tolik lidí přece uzdravil, po moři chodil, hladové nasytil. Jenže Ježíš takové věci nikdy nečinil na objednávku. Jeho uzdravení a zázraky byly vždy projevem jeho lásky k bezbraným a zoufalým lidem, nesloužily jako důkaz pro veřejnost. Ježíš nikdy nedělal zázraky, aby jenom přesvědčil ty, kteří ho odmítli. Nehledě na to, že uzdravení nemocných vůbec nemuselo být chápáno jako důkaz, že ho posílá Bůh. Naopak vzbuzovalo v mnohých podezření, že Ježíš je spolčen s ďáblem. A tak týden před Velikonocemi čelí Ježíš protivníkům, kteří mu kladou otázku ne proto, aby se něco dověděli, ale proto, aby našli argument, jak ho umlčet. I my známe podobné otázky, kterými nás lidé chtějí jen potrápit a chytit za slovo. A na takové otázky je nejlépe neodpovídat, tak jak když Herodes si žádal předvést nějaký ten zázrak, anebo na otázku odpovědět otázkou. A to udělal i Pán Ježíš. Ptáte se mne, jakou mocí to činím, i já vám položím otázku. Řekněte mi, odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe? Nebo od lidí? A tu se ti sebejistí vůdcové národa náhle ocitli v úzkých. Ta otázka, kterou si vymysleli na Ježíše, se nyní obrátila proti nim. Jan Křtitel byl v Izraeli nespochybnitelná autorita, kazatel pokání, mučedník pro víru. Jenže právě v tom byla potíž. Zákonníci a farizeové přijali Jana s velkými rozpaky. Když se všichni lidé dávali křtít v Jordánu, šli s nimi také, jedno ponoření jim neuškodí. Ale Jan si jich všiml a řekl, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem. To nestačí jen se ponořit do Jordánu. Musíte také nést ovoce pokání a nespoléhat se jen na to, že váš otec je Abraham. Tedy vidíme, že Jan farizeům rozhodně nelichotil. A kdyby jeho kázání pokračovala dál, museli by proti němu zasáhnout. Jenže je Herodes předešel, dal Jana zavřít do vězení a pak ho popravil. Tedy problém s Janem byl vyřešen, aniž k němu museli zaujmout jasné stanovisko. A teď jim to Ježíš připomněl v tom nejcitlivějším bodě. Tak jak je to? Byl Jan posel Boží nebo samozvaný prorok? Když odpoví, že Jan přišel od Boha, Ježíš jim právem nabídne, no a proč jste mu tedy neuvěřili? Proč nejednáte podle jeho slov? A když odpoví, že Jan kázal jen své vlastní myšlenky a nikdo se tím nemusí řídit, lidé je ukamenují. Nenechají si vzít proroka, který jim dal naději. A tak si to hoši pěkně zavařili. Otázka, kterou chtěli Ježíše umlčet a usvědčit, se jim vrátila jako bumerang. A tak jim nezbývalo, než říci, nevíme. A Pán Ježíš řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. V očích tehdejších posluchačů a čtenářů to bylo Ježíšovo vítězství. Když někdo neuměl odpovědět na otázku, no tak nemohl být přece učitel národa. Ale možná si řeknete, proč my si tady máme dnes tuhle diskuzi připomínat. My přece víme, jakou mocí to Ježíš činil. Jenže k biblické tradici patří, že se neuchovávají jaksi pouze hotové výsledky, ale i ta složitá cesta, která k ním vedla. Žáci se nikdy neučili jen hotové pravdy, ale také otázky svých protivníků a odpovědi svých učitelů. Takže díky tomu my si pak můžeme poradit, řekněme, s podobnými otázkami, kterým jsme vystaveni v dnešní době. A víte, že jedna, řekněme, z takových nejčastějších otázek, na kterou jen těžko hledáme odpověď, zní, proč právě křesťanství má být tím pravým náboženstvím? Proč právě Bible tou nejvyšší autoritou? Jak dokážeme, že zrovna Ježíš má pravdu? Není nakonec jedno, čemu člověk věří? Teď jsou přece i jiné víry, jiní proroci a hlásí se k ním miliony lidí. Tak v čem je ten Ježíš lepší? A potřebujeme my vůbec někoho takového, jako je Ježíš? Nestačíme si už dneska přece jen sami? A tuhle jaksi nepříjemnou otázku, nesnadnou, můžeme ovšem také odpovědět otázkou. Přece většina z nás si váží takových lidí, jako byli Karel IV., Jan Hus, Masaryk, Komenský, svatá Anežka, Milada Horáková, Albert Schweitzer, František z Assisi, matka Tereza, Jan Palach, Nelson Mandela, Lech Walesa, Abraham Lincoln. Ti všichni ovšem hledali sílu u Ježíše a v modlitbě. Byli to pouze naivní snílci, kterým kněží cosi namluvili? Nebo lidé, kteří předběhli svou dobu? Byli to hlupáci nebo autority, kterým my nesaháme ani po kotníky? Jestliže oni Ježíše potřebovali, my se bez něj obejdeme? Pokud by skutečně změnili svět pouze svou vlastní silou a moudrostí, popřeme tím jejich vlastní svědectví a modlitby. Ale když řekneme, že to dokázali s pomocí Boží, pak bychom je měli následovat. A tak nejjednodušší je to, co říká většina lidí. Nevíme. Ale tím se z té odpovědi nevykroutíme. To, že Pán Ježíš neodpověděl na tu otázku, jakou mocí učí milovat nepřátele a nastavit druhou tvář, tím řekl, že tu odpověď musí si každý zvolit sám. Na svou vlastní odpovědnost. Rozhodnout se, co je hlas Boží a co pouhé lidské povídání. A právě toho se mnozí lidé bojí. Mít svůj vlastní názor, svůj postoj, svou víru a nestydět se za ní a ručit za ní vlastním životem. Proto tak často říkáme, co já vím, a přešlapujeme na místě. Ale přece i to přešlapování na místě je rozhodnutí. I ta naše opatrnost a nerozhodnost je víra. Nevím je přece také vyznání a rozhodnutí. Obejít se bez Ježíše. Ovšem ta debata mezi Ježíšem a jeho protivníky neskončila pouhou jaksi výměnou chytrých otázek. Ježíš přidal podobenství o vinici. A ten příběh, to podobenství všichni znali, od proroka Izajáše, my jsme si ho četli. Jenže Pán Ježíš ho obměnil. Ten prorok Izajáš vypráví o člověku, který se rozhodne založit vinici, věnuje tomu spoustu času a peněz, zasadí révu, postaví plot, vykope lis, postaví sklep a pak čeká. Z vinice se smělo v Izraeli sklízet až čtvrtý rok, aby kmínky zesílily a mohly pak rodit dlouhá léta. Jenže ta vinice mu přinesla hořké zklamání. Místo kvalitních hroznů vydala odporná pláňata. A ten majitel se jaksi řečnicky ptá, Bylo snad něco, co jsem zanedbal? Ošidil jsem tu vinici o něco? Jestliže nerodí, jestliže nepřináší úrodu, nechám ji zpustnout, nechám ji zarůst plevelem, nemá smysl se o ní starat. A pak přijde u proroka Izajáše nečekané odhalení. Ta vinice, to je lid izraelský. To jsou ti lidé, kterým Hospodin svěřil tu nejkrásnější zemi na světě. Povolával jim soudce a proroky, dal jim zákon, který chrání slabé proti silným, zákon, kterým se dodnes řídíme. Vysvobozoval je z moci nepřátel. Jenže ti lidé se nakonec chovali hůř než národy, kterým se Pán Bůh poznat nedal. Lidská bezohlednost, lidská nespravedlnost byla v Izraeli snad větší než u těch pohanských národů. Nač tedy všechna ta péče? K čemu to svědectví proroků, každodenní výchova k milosrdenství? Co přineslo to slavné vysvobození z Egypta, dar země zaslíbené? Všechno se to ukázalo být marné. I Izraelci byli stejně pyšní, zlí a sobečtí jako lidé ostatních národů. Takže to podobenství končí tím, že Hospodin nechá tu vinici svému osudu a ona brzy zaroste trním a bodláčí. A nutno říct, že Pán Bůh to skutečně udělal. Pán Bůh nechal ten svůj lid na pospas nepřátelům. Ti Izraelci byli přece odvedeni do cizí země. Tohle bylo podobenství, které se naplnilo. A tomu dávalo velmi vysokou váhu a autoritu. A teď samozřejmě všichni si mysleli, Pán Ježíš chce říct, tohle se bude opakovat. Pán Bůh to učiní znovu. Nechá vás být. Ale Pán Ježíš řekl něco jiného. Pán Ježíš řekl, tentokrát je problém v něčem jiném. Tentokrát ta vinice rodí dobré hrozny a zase z toho ten majitel nic nemá. Protože jsou tu nájemci, kteří mu odmítají platit dohodnutý podíl. V Ježíšově době bylo celkem obvyklé, že majitel vinice dostával polovinu výnosu ve víně nebo v penězích. A ti, co na vinici pracovali, měli druhou polovinu výnosu. Bylo to spravedlivé. Jeden investoval do pozemku, sazenic a sudů, druhý dával svou práci, zkušenosti a námahu. Galilea tehdy z velké části patřila cizincům a na vinicích většinou pracovali místní lidé, kteří je měli pronajaté a odváděli majitelům dohodnutý výnos. Jenže v tomto případě se nájemci vzbouřili a nedali majitelům ani denár. Dokonce služebníky, které k ním poslal, vyhodili, zbyli. A když poslal svého milovaného syna, rozhodli se, že ho zabijí, jeho tělo kdesi pohodí a vinice se zmocní. Tehdy totiž, když majitel zemřel, bez dědice připadl majetek těm, co na ní hospodařili. Ta změna podobenství je jaksi nečekaná, bije do očí. Ta vinice rodí dobrou úrodu, ale ti nájemci na ní sedí jako žába na prameni. A teď si to představme konkrétně. Pán Ježíš svými slovy o boží lásce a milosrdenství jaksi probudil v lidech naději. A začaly se dít skutečně veliké věci. Boháč Zacheus rozdá polovinu majetku. Slepý a hluší se vrací zpátky do života. Cizoložná žena již více nehřeší. Lidé si navzájem odpouští. Plačící jsou potěšeni. Chudí se znovu radují ze života. To všechno se děje díky Ježíšovu působení. Ta vinice vydává dobrou úrodu. Ale ti vůdci národa to dusí a brzdí. Raději vybírají desátky z máty a kopru, místo aby učili lidi lásce k bližnímu. Dokonce se chystají, že se Ježíše zmocní a zabijí ho, aby měli tu vinici, tedy lid Boží, sami pro sebe. Přece vždycky byli lidé, kteří chtěli druhými manipulovat a ovládat je. A církev se k téhle zlodějině náramně hodí. Ale Bůh to nedopustí. I kdyby jeho vlastního syna zabili, on se své vinice nevzdá. Přijde a předá ji jiným správcům. Tohleto podobenství pak četli křesťané jako pozoruhodné proroctví o tom, co se vlastně naplnilo o Velikonoci. Vždyť skutečně Ježíš byl zabit, pohřben kdesi za branami Jeruzaléma. Ale Bůh svůj lid nezavrhl. Svěřil ho však jiným vůdcům. Místo farizeů a zákonníků byla vinice předána 12 apoštolům. A křesťanská církev pak začala vydávat plody Ducha Svatého mezi všemi národy. No a my jsme teď a dnes taková malá částečka této Boží vinice. Vinice, která dává dobrou úrodu. A my to víme. Vždyť se nám přece díky Pánu Bohu, díky Ježíši Kristu mnohé v životě podařilo. Jenže to často jaksi slouží pouze nám. My sklízíme hrozny, my si užíváme Božích darů, ale vlastně většinu toho vína vypijeme sami. A tak nám Pán Ježíš tím dnešním podobenstvím říká, podívejte se, bratři a sestry, podívejte se, jak se máte dobře. Podívejte se, jak si v čem vás ta víra podržela, nesla. Jenže vy si to většinou necháváte pro sebe. Ostatní lidé z toho mnoho nemají. Vždyť vy sedíte na té své víře jako žába na prameni. Je správné, když si radost z evangelia užíváte. Ale proč to víno pijete sami? A skoro nikdo jiný už z toho nic nemá. A skutečně to naše křesťanství je takové jaksi hodně soukromé, osobní, velmi často jakoby utajené. Ale víra přece není zásluha. To je dar Boží. To je ta vinice, která nám byla pronajata. Půl výnosu nám, půl Pánu Bohu. To jest našim bližním. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám svěřil neskutečně mnoho dobrého. To ty jsi nás naučil odpouštět. A jak se člověku uleví, když odpustí. To ty jsi nás naučil doufat a jaká je to síla, když člověk doufá. To ty jsi nás naučil nevzdávat se, když prohráváme. A jak to bylo dobré a potřebné, že jsme se nevzdávali. To ty jsi nám dal sílu věřit a jak nás to podrželo, jak nás to na nohy postavilo, jaký z toho máme velký užitek. A my tě prosíme, poraď nám, jak nalít tohoto dobrého vína i těm lidem kolem nás, kteří ho ještě neokusili. Jak ho nalít všem těm, kteří touží po radosti, kteří žízní po spravedlnosti, ale kteří se nemají o koho opřít, tak jako my. Amen.
Slyšeli jste další díl podcastu Kalix, pořadu, který přibližuje lidem výklady a zamyšlení nad biblickými texty. Nové epizody vycházejí každou neděli v 17 hodin na Apple Podcasts, Spotify a YouTube. Sledujte Kalix na sociálních sítích a sdílejte mezi přáteli. Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky, nebo víte o faráři, jehož kázání byste chtěli zařadit mezi naše podcasty, napište nám prosím do facebookových zpráv nebo na e-mail kalixpodcast@gmail.com. Děkujeme za týden naslyšenou.